Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku ćemo čuti tonski zapis sa Večeri trga od Ćirilice koja je održana u Baru 4. avgusta 2019. godine, a na kojoj su predavanje na temu Nasilje nad Srbima u 20. vijeku održali profesor dr. Miloš Ković i novinar Mira Lolić-Močević. Najprije je na temu Nasilje nad Srbima u 20. vijeku govorio profesor dr. Miloš Ković.
Časni oci, braći sestre, pomaže Bog. Malo je čudno govoriti u ovakvom ambijentu o jednoj ovakvoj temi, sred kupališta i mesta koja su predviđena za odmor, zabavu, kupaće kostime i sve ostalo što ide uz to. I mi kao i da se i dan danas snebivamo da ovim temama govorimo. Što govorimo o genocidu koji srpski narod pretrpeo u 20. veku. Mi i dan danas ne želimo druge, ne želimo sebe i ne želimo druge da opterećujemo ovom temu. Mi danas ne znamo na koji način da razgovaramo, podignemo ovaj mikrofon, jel? Sa svojom decom o ovoj temi. Smatramo da je strašno, da je pretešno. Drugim rečima, po mom mišljenju, mi, uprko svemu, uprko činjenici da to nije samo istorija, jer danas je prvi dan trodnevne proslave Oluje u Republici Hrvatskoj, kad mi uprko svemu nismo, po mom mišljenju, osvestili ovu temu. Dakle, mi znamo činjenice, vrlo često ni činjenice ne znamo, ali šta u stvari, kako razumeti te činjenice, kako ih protumačiti, kako sebi objasniti, zašto smo doživjeli to što smo doživjeli, a što ne bismo voljeli da smo doživjeli, svi bismo voljeli da u stvari večeras govorimo o nekoj drugoj temi. E to su ta pitanja koja su u stvari naša tema večeras. Ta pitanja nisu samo stvar akademskog interesa, da neki istoričar sada vam održi neko predavanje ili da napiše neku knjigu o tome i da to se posle toga čita. Nažalost, to su pitanja golog opstanka. I odgovoriti u stvari na pitanja na koje ću ja pokušati večeras bar da dam odgovor ili bar da pokušam da sa vama u nekoj vrsti dijaloga ta pitanja otvorim. Odgovoriti na ta pitanja znači možda sutra spasti neke živote. Jedno od tih pitanja je ko su stvari bili zločinci? Zašto su nas mrzeli? Ili zašto nas mrze? Zašto nas progone? Znači, odgovoriti na ta pitanja po mom mišljenju znači možda sprečiti da sutra ponovo stave ruke na našu decu. Na Petrovačkoj cesti, u Prebilovcima, u Šargovcu, u Motikama, u Drakuliću, u Sarajevu, u Raždevcu, u Korahovcu, da ne nabrajam. Dakle, nije ovo samo akademska tema, kao što znate, ovo je najpraktičnija tema, pitanje golog opstanka ovog naroda. A da ne govorimo samo o istoriji, da govorimo u stvari o sadašnjosti, ja mislim da srpskom narodu u Crnoj Gori ne moram posebno da objašnjavam. Dakle, ja dogovorio sam se da kažem nekoliko reči o korenima, o poreklu tog zla, o poreklu genocida nad srpskim narodom. Da ne zaboravim, to je također veoma važno, dakle, u ovom trenutku srpski narod, srpskom narodu se udara žig počinilaca genocida, što nije u ovom trenutku beznačajno. A sve u stvari ima istu funkciju. Dakle, gde su koreni? Ja naravno u ovih 15-20 minuta ne mogu da dam precizan i detaljan odgovor, jer istorija genocida i istorija genocida na srpskim narodom, složit ćete se, to nije tema za 15 minuta. Ali ću nastojati da vam dam samo nekoliko teza kroz istoriju, počet ću negdje od 14. veka, bar ne bih li vas postakao na razmišljanje o ovome, o poreklu, o tome ko su oni, zašto nas gone? Po mom mišljenju trebalo bi krenuti od 14. veka. Zašto? Genocid na srpskim, naravno, 20. vek je vek genocida, ali, kažem, koneni su malo dublji. Genocid na srpskim narodom, on prati ratove. I ratovi pre 14. veka, pre prelaska Turaka na Balkan, nisu se završavali ubijanjem, uništavanjem civila, pa ni zarobljenika. To znamo iz izvora iz tog doba. Bilo je izuzetaka kao što je ono oslepljivanje vojske cara Samuila od strane Vasilija, Bugara ubice, vizantijskog cara u 11. veku, u vremenu, vremenu Svetog Jovana Vladimira, ali to je bilo strašni izuzetak. Narodi koji su pripadali toj pravoslavnoj civilizaciji, tom vizantijskom komonveltu, oni nisu međusobno, nisu ubijali zarobljenike. Toga nema u izvorima. Ali, kažemo, 14. veka sa prelaskom Turaka na Balkan, ovde počinju verski ratovi. Džihad. Sam po sebi, tako verski rat ne mora da nosi sa sobom i genocid. Ali turski način ratovanja podrazumevao je prethodno uništenje teritorija koje su se graničile sa Osmanskim carstvom. Dakle, Akinđije su neformalna turska vojska, što bi mi rekli para vojska, koja upada na susedne teritorije i tu pljačka, siluje, ubija. I to stanovništvo koje se nalazi na granici počinje da, naravno, strada, gine, beži, ili se preverava u islam da bi se sačuvalo. Tu otvaramo tu staru temu konvertitstva koja je neposredno povezana sa ovim stradanjem kome večeras govorimo. Jer iza svakog konvertitstva stoji strah. Ta priča nekih kolega iz nekih modernih društvenih nauka da ljudi menjuju veru ili nacionalni identitet ne bi sebi otvorili vrata socijalnog unapređivanja i tako dalje, biznisa i tako dalje. Znamo da iza tako traumatičnih odluka uvek stoji strah. Neka vrsta socijalne prisile, represije. Dakle, pohodi Akinđija na susedne, na granične teritorije, oni su same po sebi istrebljivanje civilnog stanovništva. Tek kasnije kada ta teritorija zapusti, na nju stupa stopalo zvaničnih turskih vojnika, predvođenih sultanom, Seraskerom, bio to veliki vezir ili sultan. Znači, prosto u pitanju je običaj, način ratova. A onda imamo i one situacije, recimo, 40. godine 16. veka, kada Sulejman, veličanstveni junak ove naše popularne serije, naređuje svoje vojske da u pohodu na Budim ubijaju sve koje zateknu. A među tima koji su zaticali na području od stare Srbije do Budima, većina su Srbi. Dakle, tu vidimo primere zatiranja civilnog, uništavanja, ubijanja civilnog stanovništva. Kada se granica pomeri malo dalje ka severu i kada se nađe tu dubini teritorije, onda se stanje smiruje. I vi više ne trpite tu vrstu nasilja, genocidnog uništavanja, kako ste trpeli kada ste živeli na granici. Zapitajmo se kako je moguće da jedno Osmansko carstvo, jedno šerijatsko muslimansko carstvo obnovilo Pećku patrijaršiju 1557. Tako nešto je nemoguće na latinskom zapadu u tom trenutku. U tom trenutku imamo na zapadu verske ratove između protestanata katolika, to je Bartolomejska noć, to su verske ratove u Francuskoj, Nemačkoj, 30-godišnji rat, to je nešto nemoguće. Znači, ipak vredi i o tome razmisliti. Ali mora se reći, jer ovde je reč o krajini, sudbi krajina je paradigma srpske istorije. Život na krvavoj krajini. Znači, krajina donosi slobodu, niste kmetovi, slobodni ste da ratujete, vaša obaveza je da ratujete za sultana ili za cara, ako ste s one strane, ali tu su i one tamne strane života na krajini. Imajmo na umu da sa obe strane krajine, recimo u tom 16. veku, recimo na Uni ili na Savi, živi srpski narod. Pa Srbi iz turske krajine ratuju sa Srbima iz austrijske krajine. Znači, ne govorimo samo o sukobima između pravoslavnih katolika, muslimana, govorimo i ratovima između pravoslavnih, recimo. Kada razmišljamo o poreklu onih tragičnih podela iz 20. veka, karakterističnim, recimo, baš za ovo područje, recimo za Srbiju, valja da razmišljamo i na ovaj način. Kažem, ipak kada se granica pomeri na sever, vi više niste, u dubini ste bezbedni. Ali sad se dolaze, Srbi su se digli na oružje, protiv Turaka već u vreme patrijarha Jovana Kantula. Važno je da primetimo da crkva vodi te ustavke. To se nastavlja kasnije sa patrijarhom Arsenijem III. Crnovićem, sa patrijarhom Arsenijem IV. Jovanovićem Šakabentom. Onog časa kada vas starostvo proglasi za otpadnike, odmetnike, onda je opasno biti Srbi. I zato kada vas pitaju ko ste, vi ćete reći ja sam Makedonac, ja sam Hercegovac, ja sam Bosanac, ja sam hrišćanin. I na taj način vi u stvari izbjegavate i primate identitet zemlje u kojoj živite, regiona, teritorije. Izbjegavate odgovor ja sam Srbin, jer Srbin je jednako otpadnik, odmetnik. A otpadnike Turci nemilosrdno istrebljuju. 1690. godina je jedna od najstrašnijih godina u istoriji srpskog naroda. Dakle, Turci su štedili mnoge srpske manastire, da ne ulazimo sada u detalje, koje su crkve Turčine, koje su manastire ipak sačuvali. Ali tada nastaje pošast stradanje srpske manastire i srpske crkve. Kažem, da ne ulazim suviše u detalje istorije odnosa između Osmanskog carstva i Srba. Toj istoriji srpskog otpadništva, odmetništva od Turskog carstva pripada istorija moderne Crne Gore i istorija Srbije u 1804. Tek tada je bilo opasno biti Srbin. I ta istorija, to što možemo da identifikujemo kao moderni genocid, genocid je modern fenomen. To vidimo recimo na Kosovu i Metohiji, u staroj Srbiji u 1878. do 1912. To je sistematski genocid. Opet je reč o granici od 1878. Mnogi muhadžiri koji su otišli i su proterani sa teritorije Niša, Pirota, Vranja, Leskovaca, naseljavaju se na teritoriju stare Srbije. Oni su najbespoštedniji neprijatelji srpskog naroda. Zato tu imamo staranje Osmanskog carstva koje Albanci u stvari gura protiv njihovih vekovnih suseda, da istrebljuju to nepokorno pravoslavno stanovništvo na granici Srbije i Osmanskog carstva. Crne Gore i Osmanskog carstva. Znači, tu su goreni genocida, 1878-1912. Kada kažem nepokorno srpsko stanovništvo, želim da kažem još nešto. Uvek kada razmišljamo o sopstvenom stradanju, o nevoljama, o mukama, naravno, uvek prvo razmišljamo o sebi. I jesmo li nečim doprineli nečemu tako. Vi ćete vidjeti, ja ću govoriti o onima koji su vršili genocid nad srpskim narodom, ali ostaje ova velika tema naših ogrešenja ili naših grešaka. Dakle, tu ima nešto što ja ne bih zvao ogrešenjem i greškom. Naprotiv, imamo izrazitu samosvest srpskog naroda, koju baš ne nalazimo, nalazimo i kod drugih balkanskih naroda koji su se recimo našli na putu Turcima. Ali tu ideju zavetnosti od Svetog Save i Svetog Simeona, koju nalazimo kod Domenitijana i kasnije kod pisaca savremenika Kosovske bitke, to ne nalazimo baš kod drugih balkanskih naroda, sad uzem balkanske narode. Nisu drugi balkanski narodi Turcima dali dve velike bitke, kako su Marička i Kosovska. Neke zemlje su pale šapatom, kako kaže jedan letopisac Bosna. I nisu se drugi, Srbi su poslednji pali po Turke, najogorčeniji otpor su pružali i prvi su se digli na oružje protiv Turaka, što je naravno posljedica geografskog položaja Srba, jer su ipak bili najdalje od Carigrada, živjeli su, kao što sam rekao, na granici. Ali ovome nam valja razmišljati, prosto Srbi imaju tu samosvest. Iako, recimo, istoričari kažu, po nekim istraživanjima, svaki četvrti Srbin ili Srpkinje primili su islam. Dakle, preveravanje je bilo prilično masovno, ali kada razmišljamo o tome zašto mi, moramo da budemo svesni da trpimo zbog te vrste samosvesti. Ja to nazovem sada samosvešću. To je vera u izabranost. Jedan poseban odnos sa Bogom koju nalazimo u izvorima, to je posebna tema, bar od doba Svetog Save. Jednog zaveta koji smo dali i koji nam valja sačuvati. Opet, kako su naši preci objašnjavali stradanja tursko ropstvo? Imate to stalno kod letopisaca, imate u izvorima od Grigorija Samlaka do Jovana Rajića, znači od 14. do 18. veka, da stradamo od grehova otaca naših rađa. I to nije samo velikaši prokletim duše na komate razdrobiše carstvo kod Njegoša. Tu imate recimo ono što se prebacuje caru dušama, pokretanje protiv sopstvenog oca, pa mu se pridodaje da je on ubio bugarskog cara na Velbuždu, pa se dodaje taj sukob sa patrijarhom Vasilijskim i tako dalje. To nalazite, recimo, kod Samlaka i kod Rajića. Dakle, mi, naši preci, u sopstvenim, u našim ogrešenjima, traže korene stradanja. Dakle, nemojmo tu temu da zaboravimo i da je zanemarimo, ali kažem, u ovom trenutku to nije naša glavna tema. Ono što je važnije od Turska, od istorije odnosi između Turaka i Srba, je istorija odnosi između Zapada i Srba. Jer priču o genocidu koji vrši Zapad, kad kažem Zapad, to je dosta opšta reč, ali kažem, malo ćemo to da definišemo. To je opet neki 15. vek, to je priča Amerike. I mi kada čitamo istoriju američkog kontinenta, od Patagonije do Aljaske, mi čitamo u stvari istoriju genocida. Koji su vršili španski konkistadori, koji su vršili engleski kolonisti. No? To je uništenje starosedelaca. Sad pogledajte tu igru reči, dakle, starosedelaci su Indijanci, a oni koji su pobili su Amerikanci. Pa onda oni koji su pobili, govorimo o Severnoj Americi, opet nisu Englezi, nego Amerikanci, ali stvari znamo da su to bili, kažemo, Britanci, stvari nisu samo Englezi, nego su tu i Škoti, i Velšani. Dakle, naravno, kada ovo govorim, izgleda kao da udaram stigmu celim narodima, nasljedno. Svi znamo kao što žrtve imaju imena i prezimena, tako i zločinci imaju imena i prezimena, kažem, moramo da razumemo da moramo da govorimo na ovaj način, da bismo, jer nemamo dovoljno ni vremena za imena. Dakle, genocid, strašni, Noam Chomsky kaže, najstrašnije su dva genocida u istoriji čovečanstva. To je genocid u Americi i nacistički genocid u Drugom svjetskom ratu. Recimo, to kaže jedan Noam Chomsky. Za razliku, i to ću reći, za razliku od nacističkog nemačkog genocida u Drugom svjetskom ratu, ovaj američki genocid nije kažnjen. Nisu kažnjeni genocide koji su činili pomagači Nemaca. Neki su i kažnjeni. Ali oni koji su bili voljeni pomagači, opet govorimo o nacijama, kažem, zločinci imaju meni prezime, dakle Hrvati, Austrijanci koji su tretirani kao da su okupirani 38, a koji su bili većina okupatorskih vojnika na teritoriji bivše Jugoslavije, Mađari, nisu kažnjeni. Dakle, postoji genocide koji su nekažnjeni i koji su kažnjeni. I bojim se da narodi kao što su Amerikanci, koji imaju duboko to, i oni imaju osjećanje izabranosti. Samo što imate te narode koji to, kod koji se to osjećanje izabranosti ovapocuje u zavetnosti. Potrebe da se sačuvaju vera, kult, predanje. I to imate kod naroda koji su imali, pa su izgubili države, carstvo, otišli su Rasijani, kao što su Srbi, kao što su Jevreji, Jermeni. Imate te izabrane misionarske narode, koji bi da misionari. I to imate kod Arapa, i kod Engleza, i kod Rusa, i tako dalje. Dakle, imate u istoriji sveta situacije u kojima počinioci genocida nisu kažnjeni. I bojim se da su to protumačili kao Boži prst. To su bili u pravu. Nisu kažnjeni. Uradili su to što su uradili sa starosedeocima i za njih je to dokaz da su bili u pravu. E sad, to je taj krstaš mentalitet i priča u stvari o zapadnom genocidu možda bi je trebao početi sa krstašima u 12. veku, sa tim pokličom Deus vult na latinskom, Bog tako hoće. Dakle, oni to čine sa radošću, uvereni da u stvari to čine za Boga. Oslobođenje Jerusalima, pa se onda malo zaborave, pa skrenu prema Carigradu 1944. godine. Uništavanje jeretika. I sad, u istoriji zapadnog genocida, tu su važni ti verski ratovi koji sam pomenuo, 16. i 17. veka, u kojima protestanti katolici istrebljuju jedni druge, a sve u ime vere, u ime Boga. I u tom vremenu, takozvane protiv reformacije, mnogi traže korene genocida nad pravoslavnim, nad srpskim narodom. U 19. veku zamenjuje se taj, ja bih to rekao, taj diskurs, eto, jedna ružna, ali moderna reč, verski, modernim, naučnim, civilizatorskim jezikom. Pa se sada ne ide u osvajačke pohode kao u 15. i 16. veku za Svetog Oca, Papu ili za Hrista, nego se ide zbog civilizacije, zbog kulture, zbog nauke. Dakle, zapadnjaci šire civilizaciju. A oni, naravno, imaju monopol na sve. Sve što ne liči dovoljno na njihovu civilizaciju, to nije civilizacija. Tako da mi sada tu imamo onaj moderni diskurs nauke, civilizacije, progresa i tako dalje. I zločini, isti zločini se vrše u ime promenjenog diskursa, da tako kažem. Pri čemu ona stara priča ostaje. zločin u ime vere. I tu sad ulazimo u ovaj naš 20. vek, da ne dužim tu više. Dakle, kako reče Zdravko Močević danas kad smo razgovarali, Srbi su jedini narod koji u 20. veku doživao tri genocida. Dakle, je to sad zvuči kada to kažem kao da se mi nečim ponosimo, jeli, ali naravno nemojte me pogrešno razumeti, mi govorimo samo o činjenicama. Dakle, Jevreji su doživjeli te genocid u Drugom svjetskom ratu. Jermeni su to doživjeli u Prvom svjetskom ratu, kada je kod Jermena počelo još 1894. Kod Srba i Prvi, Drugi svjetski rat i 90. godine, ovo što zovemo Otadbinskim ratom u Republici Srpskoj. A u Beogradu još ne znam kako to da nazovu 90. godine. Dakle, Austro-Ugarska, to želim da podvučem, nije Hitler rođen u Pruskoj, nije rođen u Saksoniji, on je rođen u Austro-Ugarskoj. Nije Pavelić rođen u Nemačkoj, on je rođen u Austro-Ugarskoj, kao i Artuković. I da ne nabrajam sve te zločince. Austro-Ugarska je nosila u sebi, po mom mišljenju, to seme krstaških ratova, tih verskih ratova, taj pokrič ide u svuc. I zato kada govorimo ovde, moramo to da naglasimo. Dakle, to je Austro-Ugarska. Prvi svjetski rat je dokaz za to. U Prvom svjetskom ratu obesvećivane su pravoslavne crkve u Šapcu, Sveti Petar Pavle, u Drenovcu, to je kraj s koga ja dolazim, pa to dobro znam. Zašto su obesvećivali pravoslavne crkve? Dakle, taj rat ima versku pozadinu protiv Srba, pri čemu naravno sad ostaje još mnogo otvorenih pitanja zašto sa Bugarima. I zašto je to tako surovo bilo baš sa Bugarima. Znači, stvar je malo složenije. U tom ratu, po mom mišljenju, muslimani Bosni i Hercegovine su potrebni ponovo od strane Austro-Ugarske ili Rima, sve jedno. I kaže, mi nismo navikli da u Prvom svjetskom ratu razmišljamo kao ratu genocida. Znači, to je ona slika koju ima u glavi prosječan zapadnjak. Englezi i Nemci na frontu piju čaj, na Božić, igraju fudbal, izlaze iz rova. To je tako možda bilo na zapadnom frontu. Ovde nije bilo tako. Ni ovde, ni na istočnom frontu. Dakle, samo ovde, kaže ovde, mislim, u istočnom Evropu, pa skoro samo do Mesopotamije. Znači, imate genocid nad Srbima, nad Jermenima, nad Asircima, to je taj asirski genocid koji je pratio genocid nad Jermenima, o kome se na zapadu vrlo malo zna. Dakle, prvi svjetski rat je bio početak genocida. I Hitler se neretko pozivao na taj turski genocid nad Jermenima, kada je govorio o tome kako šta uraditi, kada je govorio o konačnom rešenju. Dakle, drugi svjetski rat, isti ljudi, generali, general Bene, 100 za jednoga, je bio austro-ugarski oficir u Prvom svjetskom ratu. Ler je bio austro-ugarski, koji je bombardovao Beograd, bio austro-ugarski oficir. Fleps, komandant 7. SS, princ Eugen, je bio austro-ugarski oficir u Prvom svjetskom ratu. Dolazili su ista sela, recimo u zapadnoj Srbiji, Jadar, Rađevina, Mačva, isti ljudi, vršili iste zločine, nekažnjene. A onda u ovo naravno ulazi priča o Hrvatskoj 42. vražnoj diviziji, koji su bili i Tito, i Maček, i Krleža, i Budak, i mnogi drugi braće Pribićevići. Dakle, u Drugom svjetskom ratu mi vidimo isti rukopis. Dakle, i ovo ću također reći, mislim da je Podrinje, da je to početak genocida na srpski narod. Podrinje 1914. Sa ove strane Drina, to me Mira može mnogo toga da kaže. Dakle, Vešala od Trebinja do Bijeljine i masovni zločini nad Srbima, pre svega Jadra, Rađevine, Mačve, zapadne, to je Drina. I mislim da je na Drini počne, 1914. Kad govorimo o genocidu 20. veka. Dakle, drugi svjetski rat je nastavak, ista ruka, pri čemu, naravno, kada govorimo o genocidu, jedna reč, obuhvate sve ovo čemu govorimo, to je Jasenovac. Šta je iza Jasenovca? Po mom mišljenju, ključna je uloga rimokatoličke crkve, ili kažemo delova rimokatoličke crkve. Dakle, to je rekonkvista. To je rat protiv jeretika. Deca nisu gonjena i ubijena kao partizani, četnici. Dakle, oni su gonjeni i ubijeni kao Srbi. I to je pitanje u stvari koje se otvara. Zašto ubijenje dece? Zašto? Čemu to? Ili kao antifašisti? Dakle, to je po mojom mišljenju verski, naravno vernik ne može da ubije i ne može da sruši bogomolju, bilo čiju. Dakle, iza toga je, mislim, ta vrsta krstaškog zanosa koju zapadna Evropa poznaje. To je bilo po ovom mišljenju NDH. Dakle, drugi svjetski rat, kažemo, o tome će i Mira, o tim zločinima u Drugom svjetskom ratu nešto reći. I naravno, 90. godine, ovo što živimo danas, dakle, vreme u kome je srpski narod na teritoriji Krajine, na teritoriji Sarajeva, ovdje ima Sarajlija, za nama, teritoriji Kosova i Metohije, tematski uništavan, u isto vreme dok mu je udaran žig genocidnom narodu. Dakle, ako neko misli da je to ovo čemu govorimo prošlost, nažalost, nije. I kada ovo kažem, ne želim da na ovaj način, da to kažem na neki triumfalistički način, jednostavno, ili u potrebi, s nekom potrebom da to zvuči nešto pametno ili učeno, jednostavno to su činjenice. I zato kažem, potrebno je da tu stvar osvestimo, da prestanemo da bežimo od toga. Znate, Jevreji kad su osvojili Izrael, tu se nije govorilo o holokaustu. I holokaust nije stavljen u temelje na modernog nacionalnog identiteta Izraela. Znate kada je to počelo? Tek kad je Adolf Eichmann uhvaćen u Argentini, prebačen u Jerusalim, to je bio proces 61. I tek od 61. godine u Izraelu je insistirano istoriju holokaust. Dakle, potrebno je neko vreme da protekne. Svi imamo neka traumatična iskustva. Više ili manje strašno. Svi znamo da je bilo potrebno vreme da se suočimo sa tim. Da to nazovemo pravim imenom. Verovatno je tako bilo sa Jevrejima. Tako je bilo i sa nama. Mnogi pitaju posebice zašto se nije govorilo već u Titovo vreme o Jasenovcu. Nije se smelo, ali bilo je mnogo ljudi koji nisu bili spremni o tome da govore. Zašto je drugo opterećivati? Ali zašto je važan ovaj slučaj Eichmann? Zato što nam on pokazuje da nikada nije kasno da se počne sa tim. I time ću da završim. Da se stvari da se poče sa čim? Sa smještanjem sećanja na genocid, na Jasenovac i sve ovo o čemu sam govorio, bez svega na 20. vek, u temelje srpskog nacionalnog identiteta. Znači kad nas pitaju ko ste vi, mi smo narod Svetog Save, mi smo narod Svetog Simeona, mi smo deca Svetog Kneza Lazara, mi smo narod koji je pretrpeo genocid. Mi smo goraški narod. Mi smo narod, dakle, smestimo to u temelje srpskog identiteta. A kada razmišljamo o tome zašto, razmišljamo o našem istorijskom putu, mi znamo sudbu, tako se zove Rankova zbirka poezije, tako je moralo biti, tako su naši preci često govorili. Po mišljenju reč je o, naravno da ima kompetentnih koji mogu o tome da govore, reč je o tome da je srpski narod izabrao svoj put. Izabrao ga je u vreme Svetog Save, izabrao ga je u vreme Svetog Kneza Lazara, to je opredeljenje za Carstvo nebesko. I kada se opredelite za Carstvo nebesko, onda idete putem Hrista. Onda idete putem stradanja. Kako kaže vladika Nikolaj, svi sveti su stvari stradalnici, mučenici. To je taj put koji smo svesni odabrali. I to nalazite zaista u izvorima. Recimo iz vremena turskog ropstva da naši pisci sva ta stradanja tumače na taj način. Mi smo to odabrali. To je naš put. I to je u stvari put Isusa Hrista. To jeste put starog, a to je svega put Novog Zaveta. I mislim da je to pravac, tako kažem, jedini pravac u kome u ovom trenutku možemo da razmišljamo, jedan od, ali mislim ključni, kada pokušavamo da govorimo na pitanje zašto mi na jednom mjestu, vladika Nikolaj kaže, domaćin, pre nego što unese tepih u svoj dom, prvo ga išiba, neće da ga unese prašnjivog. Dakle, strada onaj koga Gospod vaspitava, koga priprema, koga voli. Ima kod njega u kostavnički prozor kada kaže srpski narod, kaže, je bio na krivom, na lošem putu već u Kraljevini Jugoslavije. I kaže, to je bila poruka, to stradanje, pre nego što ode još dalje putem kojim je krenuo. A on smatra da je put bio pogrešan već od 1918. Pa kažem, to je posebna tema. Hvala vam na pažnji.
Na temu nasilja nad Srbima u 20. vijeku govorila je novinar Mira Lolić-Močević.
Vidjeli ste jednu pjesmu koja meni dugo godina nije davala mira, meni kao Srpkinji pravoslavki i meni kao novinar. Pa ću ja vama pokušati govoriti i kao novinar i kao Srpkinje pravoslavka o onom šta sam i kako ja vidjela, saznala, tražeći odgovor na pitanje šta je to što se dešavalo srpskom narodu u 20. vijeku, kome je to srpski narod smetao, zašto je smetao, i pitanje koje me iznad svih muči, jer ja sam prije svega majka, kako bilo ko može uzeti bilo čije dijete, bez obzira kako se to dijete zove i kom se Bogu moli, uzeti to dijete i ubiti. I to ga ubiti na takve načine, kakve svijet nije zabilježio. kada sam jednog od 6 naučnih radnika pitala postoji li narod u svijetu koji je tako stradavao kao srpski, rekao je da ne postoji. Samo je srpski narod 3 puta na kućnom pragu stradavao od svojih komšija u 3 rata i to na načine kakav svijet nije zabilježio. To je druga stvar koju moramo da zapamtimo. Tragom tih pitanja i razgovarajući sa tim naučnim radnicima, ja sam dolazila do emisija, neke od njih ste mogli da gledate. U ovoj poemi Bore Kapetanovića vidjeli ste likove koji se pojavljuju u toj njegovoj pjesmi. Ko su ti ljudi? To su djeca logoraša iz Drugog svjetskog rata. Oni su danas starci, ja sam s njima obilazila prostore logora koji su bili osnovani u nezavisnoj državi Hrvatskoj, zemlji koja je jedina u istoriji 20. vijeka imala logore za djecu. I to ne za bilo koju djecu, nego za srpsku pravoslavnu djecu. Jedina zemlja koja je imala takve logore. I onda sam ja s njima prolazila taj put, a oni su mi pričali ono što su oni preživjeli. Činjenicu da su od roditelja rastavljani, čuli ste jednu ženu kad kaže ubiti, oteti, ubiti i zaboravi. Ta djeca koja su stradavala u ovim ratovima, o kojima sam ja najviše govorila, upravo s toga što sam i ja majka, imam 3 djece i najviše me boli dječja suza, uvijek sam se vraćala na to stradanje djece, jer kao što je rekao Jovan Mirković, zločin na djecom je zločin na zločinu. Kada sam svima putovala po tim logorima, oni su mi govorili i svjedočili o tom što se njima dešavalo. Ta svjedočenja su jako potresna. Dragoje Lukić, novinar, koji je i u svim generacijama bilo je ljudi koji su nastojali, izazvani kao i ja, zlom koje se dešavalo i potrebom da daju svoj odgovor ili da saznaju ono što oni mogu i da ponude budućim generacijama, tako je i on sav svoj život posvetio obilazeći arhive, stratišta, mjesta po krajini, jer je sam dijete Podkozarja, jer je Kozare nakon kozaračke ofanzive ono što se desilo protjerano je od 80 do 100 hiljada ljudi, najveći broj tih ljudi je završio muškarci u jasenovačkom sistemu logora, a oni koji su bili srećni odvedeni su na rad u Njemačku, a žene i djeca su znači ili pobijeni, odvedeni u Slavoniju, u slavonska sela gdje su ih prihvatili neki dobri domaćini i Hrvati i nešto Srba koji su ostali tamo i oni su jedan dio vremena proveli tamo, oni koji su bili srećni. Ali kao što mi je rekao jedan logoraš, nikada Miro nemojte zaboraviti da po zapadnoj Slavoniji sem logora imate prostore koji još uvijek nisu otkriveni, ti su prostori stratišta srpskog naroda, negdje je ubijeno 50, negdje 100 srpkinja, krajiškinja zajedno s djecom, neke su umirale od gladi, neke su ubijane, to se ne smije zaboraviti. Prolazeći s njima te prostore njihovog stradanja, nastajali su filmovi, nastajali su priče. I ono što me uvijek kod te djece logoraša dovodilo do, možda je do ponosa, to bi bio pravi izraz, je činjenica da ti ljudi koji su, znači, oteti od roditelja, srećniji su preživjeli i bili su u logorima. Kako im je bilo, vidite po njim snimcima, gdje drugi su ubijeni, ali ono što je bolnije i o čemu su mi oni stalno govorili, onda su oni zaboravljeni. Jer smo ih mi zaboravili i zaboravljali smo ih iz ideoloških razloga. Onaj Dragoje Lukić o kojem sam vam govorila, šta je on radio u susretu s tom djecom? Popisivao je godine svog života, posvetio je pišući imena i prezimena ubijene djece i došao je imenom i prezimenom do broja 19.000. Zamislite da negdje u svijetu ugine 19.000 ptica. Koliko bi se o tom govorilo? Od 19.000 srpske pravoslavne djece ubijeno nakon kozaraške ofanzive se ne govori ili se govori jako slabo. Zaborav je jako velika opasnost. 92. godine, kada je naš sveti patrijarh Pavle podizao na Kozari, kad su postavljali krst na kom treba da nikne crkva, ali evo još uvijek i nema, on je tada poslao svim Srbima jednu poruku. Zaboravljeno zlo je izvorište novog zla. Nismo ga dobro čuli te 92. godine i nama se opet zlo desilo. Kad govorimo o ovim stradanjima, ja bih sad voljela da vas malo provedem i kroz ove filmove, govorimo o teškoj temi, ali možda će vam i slikom biti jasnije neke stvari. Sad ćemo pogledati jedan klip koji traje 4,5 minuta i on je nastao kao rezultat tog rada na toj priči o stradanju. Taj projekat se zove Duši nisu ubili, idejni tvorac tog projekta je udruženje Srpsko-ruski most, pa ćete sad da vidite te klipe. I svi ovi projekti na kojima sam ja radila u zadnje vrijeme u stvari govore samo o stradanju civila, jer je meni interesovalo. Znači, postoji znači i opredjeljenje i razmišljanje. Kad je rat, zna se, vojnik ide na vojnika i ratuje. Ali po svim međunarodnim konvencijama civili bi uvijek morali biti zaštićeni. Srpski civili nikada nisu bili zaštićeni, ni u jednom ratu. Znači, 1914. godine kad je krenuo prvi svjetski rat, čuli ste zašto i kome smetao srpski narod, pogotovo sa zapadne strane rijeke Drine, formirani su šutkosti jedinice. To su bile jedinice sastavljene od muslimana i Hrvata, naših komšija, koje su onda krenuli da po nalogu Austro-Ugarske ubijaju i protjeruju srpske žene i djecu. Tad je u tom prvom svjetskom ratu je preko 2000 srpskih porodica protjerano iz Bosne i Hercegovine. Dio je završio na Kosovu i Metohiji, dio po Srbiji. Ali to nisu naše sada ove malobrojne porodice. To su porodice gdje imate po 15, 20 i više ljudi. Možete zamisliti koliko je svijeta sada recimo protjerano iz Bosne i Hercegovine, ali oni su imali sreću da budu protjerani. Oni su, koji su ostali, oni su streljani, ubijani, maltretirani i uvijek su svi osvajači i napadaši srpskih prostora koji su pronalazili te naše komšije nesretne koji su željeli i pristajali na te uslove zarad njima znanih razloga, radili su po istom principu. Od prvog svjetskog rata. Prvo su ubijali i odvodili. Čuli ste malo prije sagovornice koji govore sveštenike, učitelje, najviđenije ljude. Jer tako je bilo u prvom ratu, tako je bilo u drugom ratu kada odvode i ubijaju i Platona Banjalučkog vladiku i mitropolita Petra Zimanjića i vladiku Savu Gornje Karlovačkog. I kasnije će se to dešavati i poslije drugog svjetskog rata odvođenjem i stradanjem vladike Joanikija. Uvijek su odsjecali glavu misleći da će tako uplašiti i obeshrabriti narod. I onda su krenula druga stradanja. U drugom svjetskom ratu su ubijali Solunce. U ovom zadnjem ratu to se isto tako dešavalo i danas smo obilježavali recimo stradanje sveštenika Nedeljka Popovića iz Crnova, jednog malog mjesta u okolini Sarajeva, koje je strašno stradalo u svim ratovima, pa tako je bilo i u ovom kad je prvi stradao sveštenik. I nemojte nikada zaboravimo na Kosovu i Metohiji kako je stradao svešteni mučenik Hariton. Uvijek su nam znači, znaju naši neprijatelji ko su vođe ovog naroda. Uvijek su to bili, uvijek će to biti Srpska pravoslavna crkva, jer samo kad se okrenu pa pogledaju, naravno da im moraju smetati Studenca i Žiča i Pečka, Patrijaršija i Đurđevi stupovi i ovi kod Berana i oni u Raškoj, jer oni govore o tom kakvom mi narodu pripadamo. Jer sam ja u tom svom istraživanju, tražeći odgovore na pitanje kome i zašto smetamo, uvijek kretala od toga. Ko smo mi? Koliko smo mi star narod? Narod koji je prije 800 godina stekao samostalnu crkvu. I to kakvu crkvu? Crkvu koja je izdržala ne samo svetitelje, nego je svijetu dala takve građevine i objekte koji se i sada izučavaju, dala je između ostalog prve naslikane pribor kad se šale s nama pa govore ko smo mi to Srbi. Pa takvi Srbi koji su u 12. vijeku kad je nikla izrasla Studenica za sve vijekove na tajnoj večeri naslikali pribor za jelo. Jer u Stopočanima, kraj Svetog Kozme i Damjana, naslikani su im skalpeli. Ja kad sam na Kosovu bila, kad smo bili u Gračanici, tad vidim neke studenti i kažu to su britanski studenti, oni su došli i kasnije ćemo sresti Japance. Šta da izučavate? Da izučavamo kakav je to narod koji je u 12. i 13. vijeku imao i skalpele, imao pribor za jelo, koji je ostavio svijetu takve objekte od kojih su mnogi sad zaštićeni na UNESCO-voj su listi. Mi pripadamo takvom narodu. Znači imamo svoju kulturu, imamo svoju vjeru i uvijek su nas napadali zbog te vjere, zato što ona naš osnovni stup. Kad govorimo o tom našem stradanju, ja sam, pitajući se kako stradavamo, snagu da izdržim sve ove priče, samo da ih slušam, a snimila sam i do sad 200. 200 ljudi, Srba, civila, kojima je zajedničko da su oni kao civili i njihove porodice, očevi, majke, babe, dedovi i pradjedovi, stradavali na kućnom pragu kao civili. To je, kažem, stalno to ponavljam. Zašto to ponavljam? Zato što mi Srbi nikako da upamtimo neke lekcije. I zašto to ponavljam? Zato što mi to svijetu ne govorimo. Svijet mora da zna da su uvijek nas prve napadali, da su nam uništavali kulturu, da su nam ubijali žene i djece. Kada je počeo pred početak ovog zadnjeg rata, 90. godine u decembru mjesecu, u Zagrebu, je na kućnom pragu ubijen Mihajlo Zec, jedan od najbogatijih Srba u Zagrebu, a onda su njegova žena i starija kćerka odvedeni na Sljeme, zlostavljani, bačeni na smetlište. Dvoje druge djece koji su ostali, Dušan i Gordana, su potrčali kod komšija, dobri ljudi Hrvata, u svim ovim pričama. Uvijek i u svjedocima i u ovom projektu Dušu nisu ugli gdje govori 59 ljudi. Svi oni svjedoči, nikad nisu sakrili niko od tih mojih svjedoka, kad govori o tim zločinima, dobro u drugom čovjeku. Jer da nije dobra, mi bi propali. Uvijek je bilo dobra kod njihovih komšija. I dobro treba da se iznese na vidjelo. Ali isto tako i zlo koje su nam činili. Gordan i Dušana Zec su spasili komšije. Kada sam snimala baku Bosu, njihovu baku pa je brinula o njima i tu djeto, oni su rekli, mi se samo nadamo da će nekada biti pravda. Jednim dijelom je pravde bilo za porodicu Zec. Ali pravde još uvijek nema, recimo, za Petra i Pavla Golubovića. Dječake koji su 2. jula 1992. godine sa roditeljima u ponoć izvedeni iz Konjica, jednog malog mjesta u dolini Neretve, izvela ih je specijalna policija snaga MUP-a, ubila ih je, mislili su da su ih ubili sve četvoro, i kad su oni otišli, dječak Petar je preživio. On se digao i krenuo je do prvog punkta kontrolom, jer je u Konjicu kao i svuda ovim gradovima imali se punktove za ulazak ili izlazak, mogli su ući i izaći oni koji su imali novca, jer gospodari rata na tim prostorima se odlučivali ko može kako gdje da se kreće. Petar se nada u pravdu, dijete od 7 godina. Ovi su policajci nazvali te specijalne jedinice, oni su se vratili kod tog dječaka i onda su ga drugi put ubili. Tako je nestala porodica Golubović u Konjicu. Ali to je samo jedna od porodica u ovom zadnjem ratu. Brojne druge srpske porodice, nema ko da popiše. U ime tih koji nema ko da popiše, mi moramo da svjedočimo i moramo da govorimo. A šta je to što meni daje snagu? Daju mi snagu svakog dana, kad uđem u bilo koju našu crkvu. I tako mi je bilo drago kad sam jutro ovdje na liturgiji vidjela novomučenike srpske u vašem hramu. Ako mi zaboravimo novomučenike, mi obični ljudi, ne da crkva kao što i naša vjera, ne da svetosavlje, kao što nikad nije davalo ovi 8 vijekova. Mi ako zaboravimo mučenike, ne daju oni. Novo mučenici i mučenici su snaga našeg naroda. To je ono, mi Srbi, ničeg ne treba da se bojimo. Imamo Gospoda, imamo svoje novo mučenike. Ja kad god razmišljam o podkozarskoj djeci, oni 19.000, broj je mnogo veći. Uvijek se sjetim vitlejemskih mladenaca. Kad su tražili Hrista, pobili su djecu vitlejemske mladenice. Šta su tražili kod nas, ustaši i muslimani zajedno u okviru nezavisne države Hrvatske od 1941. do 1945. Tražili su da ubiju Hrista Boga u nama. Nisu ubili oni. Nismo se mi dali. Oni su nas ubijali. Nisu nam ubili ono osnovno, pa ću doći do naziva tog projekta i do onoga što meni daje snagu. Nisu nam ubili duš, opstoje narod. Šta se dešava poslije 45. Dolazi strašno vrijeme obezboženja, odmicanja od vjere. Jer oni koji su do 41. i 41. bili u poljačkim jedinicama, značajan dio, nemojte da zaboravimo, 43. je prešao na stranu partizana. Pa su onda 50. godina na Golom otoku ubijali Srbe koji se nisu dali, pa su onda protjerivali one koji su drugačije mislili, pa se onda nije do 56. godine zapalila svijeća niti govorilo o podizanju spomenika na najvećem stratištu na jugu Europe u Jasenovcu. Mi smo sve to zaboravljali, ali ono što je meni, po novinaru i čovjeku koji je tek 92. godine počeo da spoznaje vjeru, i to u jednom teškom trenutku, onda kad su meni javili, ja sam sa dvoje djece izašla iz Sarajeva, a sjećate se marta i aprila, on je protestni demonstracija u Sarajevu, ja sam sa sinom otišla na te demonstracije, jer sam mislila da samo mir, valjda je normalno da svi želimo mir. Nisu ljudi željeli mir u Bosni i Hercegovini, da su željeli mir, ulice Sarajevske bi bile prepune ljudi. Onda je nastao rat, kad sam ja došla, izašla iz Sarajeva, dvoje djece došla u svoju rodnu Banju Luku, onda smo javili da mi je muž ubijen u logor. Za koji danas u Sarajevu kažu da u Sarajevu nikad nije bilo logora. E jeste ljudi, da znate, bili su logori. Srbi su mučeni možda manje, a nekad strašnije nego što su mučeni u Drugom svjetskom ratu, ali se o tom čuti. Kažu da je Sarajevo bio okupirani grad. Ko je ga okupirao, kažu danas agresor. Tako agresor u Sarajevu može da bude porodica Močević, čiji su grobovi predak od 17. vijeka tamo. Tako agresor u Sarajevu mogu da budu ljudi koji ulaze u sabor, u staru crku na Baščarši, koja je postojala prije nego što će Turci doći na Balkan. Jesmo li mi agresori na svojoj zemlji? I treba da pustimo druge da nam kažu da smo agresori. Mi moramo da dignemo glavu. Znamo kom narodu i kakvoj vjeri pripadamo. Da se ponašamo u skladu s tom vjerom, jer kao što je rekao sveti vladika Nikolaj govoreći o Jasenovcu, Srbi da se ne svetite, ko se osveti taj se ne posveti. Ali Srbi nemate pravo da zaboravljate svoje žrtve i cijelom svijetu morate da obznanjujete te svoje žrtve. To je ono što su meni govorili ova djeca svjedoci. Čeka Živko Grbavac. Pitam ga ja u Drakseniću, šta je to što ste vi vidjeli čeka Živku u Drakseniću na Srpsku novu godinu 43. Kaže, pozvala nas je nezavisna država Hrvatska, Srba što je preostalo, što nisu pokupljeni u ofanzivi na Kozaru, da dođemo, da se dogovorimo s novim vlastima, a to je bio isti model po kom su nastupali svi naši osvajači, okupatori, da se dogovorimo s novim vlastima. I Srbi naivno vjeruju i dođu da se dogovore. I onda muškarce pobiju, žene i djecu uvedu u crkvu u Drakseniću, tu su ih napastvovali, klali i silovali. Kad se to klanje završilo, partizani su nažalost kasno došli, kad su sutradan došli, ostalo je tu preko 300 pobijenih srpskih civila. A onda je čeka Živko Grbavac koji je kuća dote koji je sve to gledao rekao, onda smo skupljali srpske mozgove u jednu grobnicu, i oči srpske djece i majke u drugu grobnicu i srpske iskasapljene dojke u treću grobnicu. Pa danas kad krenete u Donju Gradinu, ako nikad niste bili, onda idite. Jer to je naš sveti Jerusalim također. Jer tamo morate da odete, da se poklonite u Donjoj Gradini, vidjeli ste. Onda dođete do Drakseniša, do te crkve i vidite te grobnice za one koji ne vjeruju. I imaju ova svjedočenja, zašto? Da pamtimo. Jer kad dođete u Donju Gradinu, kao što se danas kriju, kao što se u udžbenicima ne uči, nažalost, nismo mi učili naše generacije, ali ne uče ni danas, da su vršena dva antropološka istraživanja u Donjoj Gradini, najvećim masovnim grobnicama u sistemu logora Jasenovac. Da je tu čestiti čovjek, Hrvat, dr. Zdravko Marić, potpisao i dao izjavu prije smrti i rekao, ne želim da umrem dok ne ostane svjedočenje. U istraživanju kojim smo učestvovali, nesporno je utvrđeno da se na prostoru Donje Gradine nalaze 163 masovne grobnice sa najmanje preko 300.000 ubijenih ljudi. To je najveći srpski grad u podzemlju. Nema većeg i brojnijeg grada u Bosni i Hercegovini srpskog. To treba da znamo. Koliko je nas Srba išlo i vodilo djecu tamo. Ne iz potrebe za osvetom, nego zbog nezaborava. Kad ja dovedem tu svoje logoraše, čiji su očevi dole, kažu, ne Miro, tamo potraži. Pitam ja teta Dobrilu, pa što ne tamo teta Dobrila? Kaže, možda ćete stati na moga dedu i oca i strica i na moju braću. Oni su dole ispod te zemlje. Te kosti nikad nisu ekshumirane. Danas se prekraja istorija i laže. Ja ne znam šta se to dešava u narodima. neka lažu, doće vrijeme za istinu. Jer one kosti mučenika i ono što je ostalo dole, one se sakriti ne mogu. Oni će vas svjedoči umjesto nas, zaboravni ili preplašeni Srba, što se bojimo reći da su nas klali kopilića.
Evo, vidjeli ste jedan dio te priče, šta je ono što sam ja saznavala radeći onom, šta je to što se dešavalo srpskom narodu na različitim prostorima. Smještali smo to u ove videofilmove, želimo da to ostane budućim generacijama, ta svjedočenja, da vide šta je to što nam se dešavalo. Čuli ste priču o Jagleti Adžić, uskoro će u Starom Brodu kod Višegrada da bude osvećen jedan velelepan uz crkvu muzejski kompleks, spomen prostor za ubijene Srbe u Francetićevoj ofanzivi 43. godine, kada su se Srpkinje, djevojke, da ne bi bilo veštašćene, hvatali u kolo, kao što kažu moji sagovornici, zapjevaju one naše bosanske pjesme i skaču žive u Drinu da i ne bi sakatili, a prije toga obeščastili. Mi nikada ne smijemo da zaboravimo to što se dešavalo, to moramo da pamtimo. Kao što je rekla, opet se vraćam, jedna od mojih sagovornica, ako su nam djecu otimali, ubijali, ako ih mi zaboravimo, onda će ta djeca ili ti naši mučenici nestati. Ja sam sigurna da oni neće nestajati sudeći po vama, sudeći po... Neće nestati sigurno sve dok postoji Srpska pravoslavna crkva. Ja tu nemam nikakve dileme. Jer za sve vijekove i sve knjige upisani su novomučenici. Novomučenici se mole za nas ovakve i takvi smo. Neće oni dati da nestane... Da nestane ni srpski narod i da nestane pravoslavlje, ni u nama i oko nas. Do nas je da im se molimo, do nas je da učimo, do nas je da natjeramo obrazovni sistem, da udžbenike istorije u Crnoj Gori ubaci stradanje u 44. godine u Njemačkoj. Do nas je da ubacimo udžbenike u Republici Srpskoj. Da se ne desi da o stradanju recimo 40.000 Srba, civila u ljeto 41. godine u udžbenicima istorije piše jedna rečenica. Da su strašno stradali srpski civili u mjestima Garavce kod Bihaća 41. Prebilovci 41. Govorimo o ljetu. Pa Stari Brod 43. Trakulić, Šargovac i Mocke 42. Ti 40.000 ubijenih ljudi je zaslužio udžbenicima istorije jednu rečenicu. Jednu rečenicu ljudi. Ali niti jedne rečenice nije bilo do nas za 5 godina. Znači, mi moramo da se probudimo, da se otrijeznimo. Nećemo mi opet, kažem, nestati onog trenutka kad uđemo u bilo koju našu crkvu, jer će nas od sa zidova gledati mučenik Platon, Banja Lučki, po kom ovaj cijeli projekat na neki način, recimo dušu nisu ugli, nosi naziv. Kada sam ja ušla u decembru 92. u hram Svete Trojice u Banja Luci, da nakon vijesti od preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta pisma kojim je suprug poslao da mi kaže da je živ, između ostalog u postskriptumu pitam, jer smo bili omladinski aktivisti, i tako dalje, pita jesi li Miro krstila djecu. To je meni bio dovoljan znak kako je njemu u Sarajevu. Kad sam otišla u crkvu da pitam kako da krstim djecu, onda mi pitam sveštenika kakav je to sanduk ispred oltara. On meni kaže, nije to sine Miro sanduk, to je kilo. Pitam ga šta je kilo, pa me onda uči sveštenik, pa mi onda kaže, ja pitam, a šta se tu nalazi, pa kaže, tu su mošti vladike Platona Banja Lučku, koga su u maju 41. godine, kad su ustaše okupirale sav prostor Bosne i Hercegovine pa i Banja Luku, naredili mu da napusti Banja Luku, on je rekao, ja ne mogu da napustim stado koje mi je povjereno. Zbog tog što nije želio da napusti narod, on je iskasapljen u blizini Banja Luke. Tijelo su našli vjernici, rijeka ga je izbacila na površinu. Ustaške vlasti nisu dale da se sahrani na pravoslavnom groblju, morao je vladika Platon da bude sahranjen na stočnom groblju. Pa je onda vladika Platon morao da čeka da prođu godine komunističkog terora u Banja Luci, da bi tijelo sa tog stočnog groblja bilo prebačeno na pravoslavno groblje, odnosno da čeka 90. godinu da bi bilo unešeno i smješteno u kivot u Banjalučkoj crkvi Svete Trojice. A mi smo tek s ovim ratom počeli da saznajemo istinu i ko je to vladika Banjalučki Platon. Ali zato kad god uđete u bilo koju našu crkvu i hram, vidite fresku ikonu vladike Platona Banjalučkog ili Petra Zimonjića koji je odveden i nastradao u prvim sistemu logora Gospić Jadovnog Pag, ne zna se tačno ni mjesto gdje je stradao. Ali onda naravno da boli, boli činjenica da poslije rata stradava, u stvari na samom kraju rata, vladika Joanik je Lipovac. Pa govorimo o jednoj temi koja je dosta bolna, gdje smo Međugorje Šumovića koji govori o Jasenovcu i ikonama koje su monahinje manastira Jasenovac uradile i govori o vaskrstavanju Jasenovca, o vaskrstavanju neuništivosti srpskog pravoslavnog bića. Ja bih završavala ovu priču za ono što sam još ostala dužna. Mene nekad ponesu emocije nakon kraštajte. Zašto se projekat koji radimo zadnjih 5 godina zove Dušu misli? Zato što je to evanđelska poruka na kivotu vladike Platona. Jer kad sam prvi put prišla, onda sam vidjela tekst koji kaže: ne bojte se oni koji tijelo ubijaju, dušu vam ne mogu. Do sada niko nije ubio dušu srpskom narodu, neće ni od sada. Naše je samo da istrajemo na putu istine i pravde. Hvala vam.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa večeri Trga od Ćirilice koja je održana u Baru 4. avgusta 2019. godine, a na kojoj su predavanje na temu nasilje nad Srbima u 20. vijeku održali profesor dr. Miloš Ković i novinar Mira Lolić-Močević.